Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 18. septembar. Danas sastanak predsjednika Srbije i Kine u Pekingu. Evropska služba za zaštitu granica Frontex stiže u Srbiju, javlja Deutsche Welle. Rusija i Turska dogovorile formiranje tampon zone u sirijskoj provinciji Idlib. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Beogradu dočekuju Napoli u prvom kolu Lige šampiona. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 31 stepena. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti, nakon serije mafijaških ubistava u Srbiji, otvoreno je pitanje veza između podzemlja i policije. Advokat i bivši koministar policije Božo Prelević.
Imate slučaj sina Zvezdana Jovanovića koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini koji je sprečavao narkodilere.
Na Kosovu je aktualizovano pitanje mogu li policajci tokom radnog vremena obavljati verske rituale. Dok u islamskoj zajednici smatraju da bi takva zabrana predstavljala kršenje ljudskih prava, Ber Čalja iz nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava smatra.
Oni trebaju da pronađu načine, da barem ne idu u uniforme zato što nije dobro da uđu u verski objekat u tome.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a u njihovom prisustvu biće potpisana dva međudržavna protokola. U prisustvu dvojice predsjednika biće potpisan okvirni sporazum između vlade Srbije i Kine o obezbeđenju Srbiji koncesionog zajma za potrebe sprovođenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda, kao i ugovor o državnom koncesionom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoput E70-75, deonica most preko Save kod Ostružnice Bubanj Potok. Državno-privredna delegacija Srbije juče potpisala u Pekingu ugovor o strateškom partnerstvu za rudarsko-topioničarski basen Bor, kao i više drugih važnih ekonomskih sporazuma. Ugovor o strateškom partnerstvu između vlade Srbije, RTB Bora i kompanije Cijin potpisao je ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Ministar financija Siniša Mali stavio je potpis na memorandum o razumevanju između vlade Srbije i kompanije Shijiazhuang Ji, a potpisao je i ugovor o nabavci opreme, radova i usluga za realizaciju projekta nadzora u saobraćaju između Republike Srbije i kompanije Huawei. Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović rekao je da će Srbija od Kine nabaviti jedno od najsofisticiranijih naoružanja i vojnu tehnologiju. On je u izjavi novinarima u Pekingu rekao da se radi o nabavci borbenih bespilotnih letilica koje će imati sposobnost izviđanja, otkrivanja ciljeva danju i noću, kao i gađanja laserski vođenim bombama i raketama. U Beogradu je jutros počeo okrugli sto o ustavnim amandmanima u oblasti pravosuđa, koji predstavlja posljednju šansu da struka ubedi Ministarstvo pravde da promeni ili čak povuče predložene amandmane, za koje već mjesecima upozoravaju da ne doprinose nezavisnosti, već podstiču politički uticaj na pravosuđe. Ključne zamjerke domaće stručne javnosti i Venecijanske komisije pre svega se odnose na sastav najviših sudskih i tužilačkih tela, Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca, u kojima se ostavlja mogućnost za još veći politički pritisak na pravosuđe. Uprkos ratu protiv mafije koji je proglašen u Srbiji, broj ubistava sa kriminalnim potpisom raste. 20 ljudi od početka godine ubijeno u mafijaškim likvidacijama pokazuje crna knjiga koju ažuriraju Radio Slobodna Evropa i KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Da li u ovoj statistici doprinosi i politizacija policije, odnosno eventualne bliske veze između pojedinih pripadnika policije sa članovima kriminalnih grupa, o čemu govore sagovornici Radio Slobodna Evropa, istraživala je Branka Trivić.
Srpska policija je nakon julske mafijaške likvidacije advokata Dragoljuba Ognjanovića, 19. po redu ove godine, pokrenula akciju pod nazivom Vihor. To ubistvo demonstrira da mafija misli da sme i da može da uradi bukvalno sve, kaže advokat i bivši koministar policije Božo Prelević. Posle likvidacije Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji je bio vođa ekstremnih navijača Partizana i čovek iz kriminalnog podzemlja pre dve godine, državni vrh Srbije je saopštio da je pređena crvena linija i da će žestoko odgovoriti. Božo Prelević, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže:
on je tom priliku vozio auto državnih organa, automobili. Pripada državnim organima Republike Srbije, pored njega je bio čovjek koji je zaposlen u Ministarstvu pravde.
Radio Slobodna Evropa je pre nekoliko dana uputio upit MUP-u Srbije da potvrdi ili demantuje informaciju našeg sagovornika, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije dobio. Od policije nismo dobili ni odgovor na pitanja zašto je Stanković bio na slobodi, iako je pravosnažno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je policija u potpunosti privatizovana, da se unutar nje profesionalci sklanjaju u stranu kako bi se napravilo mesto za ljude lojalne vladajućoj politici. Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa ni o ovim navodima nije dobila komentar. Neki od članova izvršnog odbora Nezavisnog sindikata policije, koji Mijailović označava kao provladin sindikat, po njegovom uverenju bave se i kriminalom.
Član izvršnog odbora toj organizaciji uhapšen na licu mesta u vršenju preprodaje droge. I vi sad imate situaciju da mu po tom pitanju ne govori ništa.
Kaže Mijailović, precizirajući da se to hapšenje dogodilo 16. jula i da je MUP reagovao tek kad su mediji nekoliko dana kasnije objavili informaciju da je uhapšen taj pripadnik žandarmerije, ali ističe da ni tada nije obelodanio da je pomenuti žandarm bio član izvršnog odbora Nezavisnog sindikata. Tog člana svog rukovodećeg tela, dodaje on, Nezavisni sindikat se odrekao tek nekoliko dana nakon hapšenja, kada je skandal već procurio u medije. Ovaj naš sagovornik tvrdi da je Nezavisni sindikat Srbije pod uticajem politike i da vrši pritisak na članove policijskog sindikata da napuste tu organizaciju. Čelnik Nezavisnog za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju načina da utiču na policajce koji će sindikat izabrati, a da je policijski sindikat Srbije sam odgovoran što članstvu nema ništa da ponudi.
Nije želio da potpiše poseban kolektivni ugovor. Sada onda dolazimo od toga. Ne znam zašto bi bio član policijskog sindikata, jer ja na osnovu toga što su oni sindikat, ja ne dobijam kao član ništa. A svi zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova dobijaju na osnovu što smo potpisali i mi i predstavnici poslodavca.
Kaže Lukić, koji u negativnom kontekstu ističe da je policijski sindikat Srbije taj koji je izlazio na ulice i protestovao. Advokat Božo Prelević dodaje priču koja je po njegovom mišljenju oslikava odnos moći kriminala i policije u Srbiji.
Imate slučaj sina Zvezdana Jovanovića koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini koji je sprečavao narkodilere. Vi imate te narkodilere u disciplinovanju glasača. Vi stalno vidite te neke ljude u disciplinovanju medija. Vidite u stvari da je poštena, časna, profesionalna Srbija izgubila rat.
Evropska unija zamera srpskoj policiji što ne radi u skladu s potrebama društva kojem služi, što ima prekobrojnu administraciju, ali i što je politizovana. Iz Brisela se ističe činjenica da se političari mešaju u rad policije ili je zloupotrebljavaju u dnevno-političke, ali i partijske svrhe. Tome bi do 2020. na put trebalo da stanu upravo pregovori sa Evropskom unijom u okviru poglavlja 24. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Regionalne teme. Nastavlja se diplomatska ofanziva zapadnih zvaničnika na Makedoniji uoči referenduma o promjeni imena te zemlje 30. septembra. Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas dolazi danas u dvodnevnu zvaničnu posjetu Skoplju, najavilo je Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se ističe, dolazak Maasa u Makedoniju samo 10 dana posle, citat, istorijske posjete kancelarke Nemačke Angele Merkel predstavlja dodatnu potvrdu aktivne i nedvosmislene podrške te zemlje ostvarivanju makedonskih strateških ciljeva, punopravnog članstva u Evropsku uniju i NATO, kraj citata. Skoplje je juče posjetio američki ministar odbrane James Mattis, koji je izjavio da je predstojeći referendum o dogovoru sa Grčkom o novom imenu države istorijska šansa koja daje Makedoniji mogućnost da uđe u Evropsku uniju i NATO, ali i da postigne unutrašnje jedinstvo. Sa detaljima se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Američki sekretar odbrane James Mattis izjavio je da je predstojeći referendum najvažnije glasanje u istoriji nacije. Na referendumu ćete odlučiti o vašoj budućnosti. Treba iskoristiti mogućnost za put ka novoj budućnosti i u tome ćete imati podršku od SAD-a. Rekao je on na zajedničkoj preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim i ministarkom odbrane Radmilom Šekerinskom. Dogovor sa Grčkom je istorijski, on je postignut strpljivom diplomatijom i teškim kompromisima, dodao je Mattis zahvaljujući se Zaevu na ličnim vodstvom u ovom procesu.
Your country recently celebrated your anniversary of independence from Yugoslavia.
Vaša zemlja je nedavno proslavila godišnjicu nezavisnosti od Jugoslavije, kada su se građani u ogromnom broju od oko 95% izjasnili da žive u slobodi, kao što kaže i vaša himna. Sada se treba iskoristiti istorijska mogućnost i da se glasa na referendumu da bi se išlo ka članstvu u NATO-u. Ovo je najvažniji glas u istoriji vaše zemlje. Mi smo spremni da vam poželimo dobrodošlicu kao 30. zemlji članici u alijansi, rekao je Matis. Premijer Zaev se zahvalio Matisu što je došao u Makedoniju u jednom izuzetnom periodu kada se građani pripremaju za referendum 30. septembra.
Vašata poseta je uštedna potvrda za afirmiranje i ohrabruvanje na našeto strategijsko partnerstvo.
Vaša poseta je još jedna potvrda o afirmiranju i ohrabrenju našem strateškom partnerstvu i predstavlja snažan signal za ispravnost politika Republike Makedonije koje ona preuzima na planu promovisanja dijaloga, tolerancije i regionalne saradnje. Pre dolaska u Skoplje, Matis je za vreme leta izjavio novinarima da nema sumnje da Moskva finansira proruske grupe u Makedoniji sa ciljem da referendum ne bude uspešan. Oni su prebacili pare, a isto tako sprovode kampanju o širem uticaju, rekao je američki sekretar za odbranu, dodajući da se makedonski narod treba ostaviti da sam odluči. On je osudio ruske napore da iskoriste svoj novac i uticaj da bi izgradili opoziciju na predstojećem glasanju koje će zemlji otvoriti put ka NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A uoči referenduma o Makedoniji na kojem će se građani izjašnjavati o novom imenu ove bivše Jugoslovenske republike, ali i o budućem kursu zemlje, doktorka Leila Ramić-Mesihović, direktorka vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i autorka knjige Makedonija Čedo Real politike 20. vijeka, govori za Radio Slobodna Evropa o tome može li prihvatanje novog imena odblokirati Makedoniju na euroatlantskom putu, ali i o sistemu spojenih sudova na Zapadnom Balkanu po kojem se problem bilo koje zemlje može odraziti i na ostale u regionu. Sa Lejlom Ramić-Mesihović razgovarala je Mirna Sadiković.
Da li se predstojećim referendumom u Makedoniji može staviti tačka na dvodecenijsku blokadu koju je Grčka zbog imena postavila Makedoniji i otvoriti šansa za stabilizaciju te zemlje?
Ovaj referendum je glavni dio procedure u Makedoniji, međutim, adekvatna procedura mora se provede i u Grčkoj, s tim da je u Grčkoj puno veća nervoza oko ovog pitanja nego u Makedoniji, tako da iza ovog referenduma za koji se nadamo da će proći pozitivno, trebamo da usmjerimo pažnju na ono što će se dešavati dalje na političkoj sceni u Grčkoj.
U knjizi također objašnjavate kako zemlje Zapadnog Balkana funkcionišu po principu spojenih posuda. Posljednje napetosti između Srbije i Kosova i prijedloga o promjeni granica prema mnogim analitičarima otvaraju Pandorinu kutiju, pa se pojavljuju prijedlozi za promjenu granica u Bosni i Hercegovini, ali i Makedoniji. Drugi pak kažu da to pitanje treba ostaviti Srbiji i Kosovu i ne dovoditi druge u vezu s tim. Šta vi mislite o tome?
Kad je geopolitika i micanje granica u pitanju, etnicitet dođe vrlo lako populističkim metodama na površinu i s njim se sve teže i teže biva izboriti. Bilo kako kolebanje Evropske unije u ovom smislu stvara prostor, odnosno pukotine za druge utjecaje, koji zapravo nama više štete nego što koriste, stvarajući tek kratkoročan manevarski prostor za određene korumpirane elitističke strukture da se stave tu funkciju iz vuku neku korist za sebe i nestanu sa scene onda kada nastaju problemi.
Također se s vremena na vrijeme provlače pitanja Velike Srbije ili Velike Albanije. Da li je to samo dosljednost politici zastrašivanja koja već dugo vlada na ovim prostorima ili su te ideje još uvijek jake kao što su bile recimo tokom prošlog vijeka?
Po meni je ovo jedno pitanje koje ima svoje dvije strane. Jedna je klasična blefarska, retorička, populistička. Druga je zapravo nešto što ima utemeljenje u historijskim aspiracijama koje su realno postojale i prema kojima i današnji stanovnici ovih teritorija imaju određene sentimente svih teritorija, ne samo Srbije i Albanije. Znači, sve te stvari su zapravo dio populističkih, šovinističkih, nacionalističkih frustracija koje nisu na ovim prostorima ništa novo i jedino što ih sada drži stvarno stabilno pod kontrolom već duže vrijeme zapravo jeste perspektiva članstva Europskoj uniji.
Bila je to Leila Ramić-Mesihović, direktorka vanjsko-političke inicijative BiH, sa kojom je razgovarala Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati i 44 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Danas sastanak predsjednika Srbije i Kine u Pekingu. Evropska služba za zaštitu granica Frontex stiže u Srbiju i javlja Deutsche Welle. Rusija i Turska dogovorile formiranje tampon zone u sirijskoj provinciji Idlib. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Beogradu dočekuju Napoli u prvom kolu Ligi šampiona. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 31 stepena. U drugom delu emisije i ova priča. U Banja Luci srpsko-ruski hram osveštao penzionisani vladika Kačavenda, optuživan za pedofiliju. Događaju su prisustvovali i banjalučki srednjoškolci, koji na pitanje našeg reportera zašto su došli, kažu:
dobili smo obaveštenje, trebamo doći da prisustujemo tom događaju.
Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Lideri Turske i Rusije Recep Tayyip Erdoğan i Vladimir Putin saopštili su u ponedeljak u Sočiju da su se saglasili da se u sirijskoj provinciji Idlib formira demilitarizowana tampon zona koja će razdvajati sirijske vladine trupe od pobunjeničkih snaga, a gde će patrolirati turski i ruski vojnici da bi osigurali da se zona poštuje. Ruski predsjednik je nakon susreta sa turskim kolegom rekao da je dogovor da se teško oružje povuče iz demilitarizovane zone i da će radikalni pobunjenici, uključujući i Al-Nusra Front, morati također da se povuku iz tampon zone.
Мы в частности сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб.
Posebno smo se fokusirali na situaciju u provinciji Idlib. S obzirom na prisustvo i velike formacije militanata i njihovu infrastrukturu na tom području. Tokom današnjih konsultacija uspeli smo da donesemo suštinske odluke, da učinimo korak ka rešenju ovog gorućeg problema i postignemo konsenzus.
Rekao je Putin. Dogovor o demilitarizovanoj zoni će stupiti na snagu 15. oktobra. Susret u Soči održan je nakon neuspešnog sastanka pre 10 dana koji su Putin i Erdoğan održali sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem, tokom kojeg nisu uspjeli da dogovore obustavljanje primenjene kopnene ofenzive na Idlib, za koji je turski predsjednik nedavno upozorio da bi predstavljala krvoproliće. Ruski avion sa 14 vojnika nestao je sa radara u Siriji iznad Sredozemnog mora dok su Siriju gađali izraelske rakete, saopštilo je rano jutro sa Ruskom ministarstvo odbrane. Izgubljen je kontakt sa posadom aviona Il-20 iznad Sredozemnog mora oko 35 km od sirijske obale. Avion se vraćao u sirijsku bazu Hmeymin. Navelo je ministarstvo i dodalo da je avion nestao sa radara sinoć oko 23 sata. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in stigao je danas u Pjongjang na treći samit sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom u nadi da će oživjeti pregovori Pjongjanga i Vašingtona o denuklearizaciji. Moon, koji će u Pjongjangu boraviti do 20. septembra, igrao je ključnu ulogu posrednika u organizovanju samita između Kima i američkog predsjednika Donalda Trumpa 12. juna ove godine u Singapuru.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kandidata za sudiju Vrhovnog suda SAD-a Breta Kavana, profesorica Christine Blasey Ford sa Univerziteta Palo Alto, optužila je za seksualni napad. Ona je o napadu ekskluzivno govorila za Washington Post, gde je napisala da se napad dogodio u srednjoj školi. Ove navode Kavano je demantovao, a svetski mediji ocenjuju da potvrdu Kavanovog izbora, koja je zakazana za četvrtak, treba odložiti. Washington Post tvrdi da je istraga hitna, a ne potvrda izbora za sudiju Vrhovnog suda. Sigurno je nekoliko republikanskih senatora zadržalo dovoljno osjećaja institucionalne odgovornosti da insistira na tome, ako ne zato što je to ispravna stvar, nego što u eri Me Too-a njihove ženski birači neće tolerisati ta podmetanja pod tepih, piše Washington Post. New York Times ocenjuje da je iz mnogo razloga sudija Brett Kavano savršeni kandidat Vrhovnog suda, ali da se sada Kavano suočava sa novim optužbama. Uznemirujuće tvrdnje Fordove zaslužuju dalju istragu pravosudnog odbora Senata, čak i ako to znači odlaganje glasanja o potvrdi njegovog izbora. Odlaganje ne bi bilo samo zbog nje, već i zbog sudije Kavana i samog Vrhovnog suda. CNN objašnjava da Kavanin tužilac sada ima ime, ali da pokušaj republikanske stranke da ga brzo ubaci u Vrhovni sud može da se otrne kontroli. Ocenjuje i da pojava Fordove može također promeniti političku jednačinu demokrata koji se kandiduju za reizbor u takozvanim crvenim državama, ali i da je posebno teško predvideti buduću podanju Kavanove nominacije zbog promjene u tome kako se navodni seksualni napadi sada doživljavaju u javnom životu nakon dugog serijala skandala koji su u proteklih nekoliko mjeseci srušili ključne ličnosti u politici, medijima i Hollywoodu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Evropska unija namjerava da u okviru svoje migracijone politike značajno ojača službu za zaštitu spoljnih granica Frontex i da je angažuje i na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju, piše Deutsche Welle na srpskom jeziku. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izneo je plan da se broj pripadnika Frontexa do 2020. godine poveća sa sadašnjih 1500 na 10.000, a Deutsche Welle prenosi izjavu Evropskog komesara za izbjeglice Dimitrisa Avramopoulosa hamburškom listu Abendblatt da je već postignut sporazum sa Srbijom, Makedonijom i Albanijom da pripadnici Frontexa pomognu u njihovim graničnim policijama. Po navodima Deutsche Welle, u Beogradu takva informacija nije potvrđena, ali je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u julu potvrdio da se pregovara o pristupu Frontexa teritoriji Srbije i Makedonije. Hahn je međutim tada dodao da je to za sada i završeno. Na Kosovu još uvijek zakonski nije regulisano pitanje da li pripadnici policije Kosova imaju pravo da tokom radnog vremena u uniformi obavljaju verske rituale. Policija planira da tako nešto zabrani, dok iz islamske zajednice kažu da je to pitanje ljudskih prava. Slušamo prilog Amre Zineli.
Direktor policije Kosova Rašid Čelja izjavio je lokalnoj televiziji T7 da ovo pitanje zahtjeva brzo rješenje, pošto policajac u toku radnog vremena ne može da bude na vrhu zadatka dok se nalazi unutar džamije, crkve ili nekog drugog verskog objekta. On je protiv toga da policajci u uniformi budu unutar verskih objekata. Iz policije Kosova nisu dali detalje u vezi sa tim kako će ovo pitanje da se reši unutar institucije. Ali napore da se pripadnicima policije Kosova zaustavi posjet verskim objektima tokom radnog vremena u islamskoj zajednici Kosova vide kao kršenje ljudskih prava. Ahmed Sadriju iz ove zajednice smatra da se ovo pitanje treba tretirati upravo po aspektu ljudskih prava, pošto se na osnovu kosovskih zakona svakoj osobi garantuje pravo na veru ili prakticiranje religije koje pripada. U tom smislu smatram da se krše ljudska prava ukoliko im se onemogući ili im se ne pruži mogućnost da obavljaju verske rituale, navodi i Sadriju. S druge strane, iz organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da policajci kad imaju slobodne vreme tokom radnog vremena mogu da obavljaju verske rituale. Bedžet Šal iz ove organizacije međutim dodaje da to ne treba da čine u policijskoj uniformi. Oni trebaju da pronađu načine da barem ne idu u uniforme, zato što nije dobro da uđu u verski objekat u tome. Niko ne zna zašto su to i iz kog razloga, ali smatram da tokom pauze na poslu ili tokom slobodnih dana policajci mogu da prakticiraju svoja verska prava, ali samo u civilu, dodaje Šalja. Ova organizacija također planira da se uskoro sastane sa novim direktorom policije Kosova kako bi razgovarali o tome iz aspekta ljudskih prava. Ostali predstavnici civilnog društva ocenjuju da je ovo osjetljivo pitanje zato što direktno zadire u oblast ljudskih prava. Ali, kako kaže Pjator Avdiju iz Kosovskog centra za bezbednosne studije, ono što je glavno jeste da ova problematika ne utiče na bezbednost građana. Pitanje odlaska policajca u verskim objektima nikako ne treba da utiče na bezbednost i trebaju se pronaći modaliteti kako bi se verski rituali možda obavljali u vreme kada to ne utiče na rad policajca u obavljanju svoje dužnosti jer su u radnom vremenu. Ono što treba da bude primarno jeste njihova službena dužnost kao policajac, a potom privatna pitanja kao građanin Kosova, kaže Avdiju. S druge strane, iz bezbednosnih snaga Kosova ističu da pripadnici ovih snaga ne posećuju verske objekte u uniformama, te da je obavljanje zadatka najvažnije. Kosovo inače na osnovu ustava sekularna država i neutralna po pitanju verskih uverenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U Banja Luci je juče osveštan temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, a direktori srednjih škola su dobili zadatak da dovedu srednjoškolce kako bi se obavila litija koju je vodio penzionisani vladika Vasilije Kačavenda, optuživan za pedofiliju. Milorad Milević.
I dok predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i Srpske pravoslavne crkve ističu kako srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banja Luci niču znak zahvale za ulogu ruskog cara Nikolaja II. U Prvom svjetskom ratu, analitičari ocjenjuju da osvještavanje temelja nepun mjesec pred izbore ima i veoma jaku političku poruku. Iako nije bilo ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koji je odgodio svoj dolazak za 21. septembar, prisustvovao je ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. U osveštavanju temelja učestvovao je i vikar Moskovskog patrijarha, arhijepiskop Jegorevski Matej. Osim obraćanja predstavnika crkve, okupljenima se od prisutnih političara jedino obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan monument. I zato je bilo potrebno da se stvori Republika Srpska, da srpski narod stvori, izgradi, odbrani i da je dovede u trenutak kada mi našim snagama možemo da krenemo izgradnju ovog hrama.
Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obaveštenje Pedagoškog zavoda Republike Srpske upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštavanje temelja. U obaveštenju se između ostalog navodi.
Obavještavaju se direktori srednjih škola grada Banja Luka da 17. septembra povodom osveštenja temelja Srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra u Banja Luci organizuju učešće učenika u svečanoj litiji i osvećenju temelja hrama i pomenutog centra. Pošto je ovo veliki događaj za građane Banja Luke, potrebno je da i učenici uzmu učešće i budu dio ovog kulturno-istorijskog i duhovnog događaja.
Na svečanosti je primijećen i određen broj srednjoškolaca. Pitali smo ih znaju li zbog čega su došli.
Siniša Drljača iz Banja Luke. Dobio smo obaveštenje da trebamo doći i da prisustujemo tom događaju.
Željko Mirnić iz Derviša, tu četvrti razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Kolumnista Dragan Bursać kaže kako dovođenje djece na osvještavanje temelja predstavlja nedopustivu zloupotrebu.
Nešto se neće pretjerano počešati, ni ti direktori, ni ti nastavnici, neće bilo kome odgovarati. To što bi se odgovarali direktno da recimo da ne pozovu djecu, roditelji, oni koji su dovoljno svjesni da ne pošalju svoju djecu, neće i poslati na takvu zloupotrebu, a s druge strane ta djeca će biti na temi sama od strane vršnjaka, tako da imamo tu jedno vrzino kolo jedne džamahirije u kojoj živimo, koja se navodno izdaje za neku sekularnu državu, odnosno sekularni entitet. I to je jasna poruka i pouka drugim i drugačijim u Republici Srpskoj, da baš neće biti dobro njima sa ovom većinom kakva jeste sada.
Još jedan detalj sa svečanosti privukao je pažnju, a to je prisustvo penzionisanog vladike Kačavende, koji je predvodio litiju te učestvovao u samom činu osveštavanja temelja. Podsjećamo, Kačavenda je prije nekoliko godina otišao u prinudnu penziju zbog niza optužbi za pedofiliju, koje nikada nisu dobile pravosudni epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novogodišnja rasveta u Beogradu kao u inat građanima koji tome ne vide smisla svake godine stiže sve ranije. Za njeno postavljanje ne smeta ni što je septembar, ni što je 30 stepeni. Gradski čelnici čak tvrde da se ova rasveta postavlja tokom leta i u Budimpešti, Moskvi, Londonu. Šta na to kaže novinar Mladen Savković, pogledajte u novom izdanju rubrike Šta rekoste.
Meni je uvijek zanimljivo to kad se neko, što bismo rekli, frlja sa tim terminima, kao pogledajte kako se to radi u Londonu, u Budimpešti. Pa mislim, jeste li pogledali kako se to radi u Londonu i Budimpešti? Nijedan grad nema novogodišnju rasvetu u septembru. Ja mislim da Beograd novogodišnjom rasvetom u septembru može da privuče troje ljudi kojima je zanimljivo eto fenomenološki da gledaju, da dođu u grad u kojem novogodišnja rasveta postoji u septembru. I čak nisam siguran i da po toj novogodišnjoj rasveti baš možemo da se mjerimo sa nekim evropskim metropolama, ali ukoliko želite da imate turiste u Sjeseni, u Beogradu, osmislite drugačiju kampanju, osmislite drugačije aktivnosti, drugačije sadržaje. Ukoliko ste evo otvorili Narodni muzej posle toliko godina, zašto na jesen nemamo neku veliku izložbu u Narodnom muzeju koja bi mogla da privuče turiste kao što to rade druge evropske metropole, nego ih privlačimo novogodišnjom rasvetom. I dalje, to je kao neki paralelni univerzum.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras na stadionu Rajko Mitić dočekuju italijanski Napoli u prvom meču grupe C Lige šampiona. Utakmica počinje u 21 sat, a kako je najavljeno, članovi slavne ekipe Crvene zvezde, koja je 91. godine u Bari osvojila titulu šampiona Evrope, će pre početka meča izaći na teren i obići počasni krug. Danas sastanak predsjednika Srbije i Kine u Pekingu, Evropska služba za zaštitu granica Frontex stiže u Srbiju, javlja Deutsche Welle. Ruska i Turska dogovorile formiranje tampon zone u sirijskoj provinciji Idlibu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.